Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Gizom.
Počúvate opäť show Legendy roku na Rádiu Rock. Moje meno je Giza a dnes som si pre vás už klasicky pripravil jednu z tých najväčších rokových legend. Dnes sa totiž pozrieme na kapelu, ktorá ovplyvnila vlastne celú rokovú aj hudobnú scénu ako takú. Stali na štartovacej čiare tvrdej hudby spolu s Deep Purple a Black Sabbath a dodnes patria skutočne medzi tie najväčšie legendy žánru. Nebudem vás ďalej naťahovať, dnešné legendy roku budú totiž venované kapele Led Zeppelin, tak poďme rovno na to. Musím ale začať tentokrát skutočne od začiatku. História Led Zeppelin sa totiž začala písať niekedy začiatkom 60. rokov, kedy sa Jimmy Page a John Paul Jones ešte živili ako štúdioví hudobníci, ktorí hrali viac menej na všetkom, čo v tej dobe na britskej scéne vzniklo. Nahrávali naozaj s každým cez Rolling Stones, The Who, The Kings, Cliffom Richardom, Marianne Faithfull, Davom Berrym, Brendou Lee či zo Shirley Bassey, s ktorou pracovali na skladbe k filmu Goldfinger o Jamesovi Bondovi. Page vraj dokonca svojou hrou prispel do Beatlesackého filmu Hard Day's Night a jeho hru môžete napríklad počuť aj v kokrovej verzii Beatlesackého hitu With a Little Help from My Friends. Po tom, čo skončil v roku 66 v kapele The Yardbirds, basák Paul Samuel Smith bol na jeho miesto v zostave prijatý na základe svojich hudobníckych kvalít práve Jimmy Page. Keď však v oktobri toho istého roku kapelu opustil aj Jeff Beck, bolo miesto solového gitaristu okamžite jeho. Z The Yardbirds však stihol Page vydať pred ich rozpadom nakoniec len jeden album. Ten kapela vyšiel pod názvom Little Games v roku 67 a posledný koncert Yardbirds odohrali už o rok neskôr, presne 7. júla 1968. Po tom, čo to Yardbirds zabalili, sa Page rozhodol, že si založí vlastnú kapelu a tak do nej ako prvého samozrejme oslovil svojho kamoša zo štúdiových čias Johna Paula Jonesa. Keď hľadali vokalistu, okamžite oslovili Terryho Reeda, ten však toto pozvanie do kapely nevyužil a tak páni oslovili na jeho vlastné odporúčanie vokalistu Roberta Planta z kapely Band of Joy. Toho si Page s Johnson samozrejme museli vyskúšať, no potom, čo im dokonale predvedol svoju verziu skladby Somebody to Love od Jefferson Airplane, bolo rozhodnuté. Plant ich pozvanie do projektu, ktorý mal v tej dobe ešte pracovný názov New Yardbirds, prijal a taktiež do kapely odporúčil na bicie svojho kamoša a spoluhráča z Band of Joy, Johna Bonhama. Faktom je, že práve jeho bolo do kapely najdlhšie treba prehovárať. Veľmi sa mu totiž nechcelo opustiť isté peniaze, ktoré v tej dobe so svojou kapelou zarábal po miestnych kluboch, no nakoniec predsa len súhlasil a John Bonham tak aj uzatvára základnú zostavu nového Pageovho projektu. Po tom, čo pani absolvovali pár skúšok, aby vôbec zistili, či spolu dokážu fungovať, pochopili, že tá chémia, čo medzi nimi je, niečím špeciálna. Ďalšou vecou, čo ich spájala, bola obrovská láska k blues, ktorého vplyv nakoniec počuť naprieč celým katalógom ich spoločnej kapely. Už od založenia ich spoločného projektu bolo o ich vystúpenia veľký záujem a tak páni odohrali niekoľko koncertov ešte pod názvom New Yardbirds, s ktorými si promotéri meno Jimmyho Page automaticky spájali a pod ktorým mal Page aj buknutých pár koncertov po Škandinávii, ktoré musela kapela odohrať. No ako dobre viete, tento názov kapele nakoniec veľmi dlho nevydržal a nový projekt začal neskôr vystupovať pod novým menom Led Zeppelin. Počúvate show Legendy roku dnes kapelou Led Zeppelin a ako som už v minulom stupe spomínal, z The New Yardbirds postupne zmenila kapela názov na Led Zeppelin. Faktom ale je, že páni dokonca začali nahrávať ešte pod názvom New Yardbirds aj materiál na ich debutový album a zmena prišla až potom, čo ich názov začal vadiť bývalému členovi Yardbirds Chrisovi Drageovi. Zaujímavé je, že meno Led Zeppelin vlastne nevymyslel nikto z kapely. OK, priniesol ho Page, no s originálnym nápadom vraj prišiel John Entwistle v čase, keď uvažovali spolu s Quintom Moonom, že opustia The Who a založia si spolu superkapelu. V tej mal byť inak zakomponovaný aj Jimmy Page spolu s Jeffom Beckom, no nakoniec týchto plánov zišlo. Aj keď by určite aj tento projekt bol slušnou šupou, asi len predsa je dobré, že k tomu nedošlo. Svoj prvý album inak kapela nahrala za neuveriteľných 36 hodín, v rámci ktorých bol materiál na dosku zároveň aj zmixovaný. Za štúdio v tom čase platil manažer kapely Peter Grant spolu s Jimmy Pageom, ktorý zároveň aj album produkoval. V tej dobe totiž kapela nemala ešte vydavateľa, tak museli sumu 1782 libier uhradiť pani z vlastného vrecka. Výhodou však bolo to, že bola kapela na nahrávanie v tom čase výborne pripravená, keďže väčšinu skladieb mali zocvičených ešte zo spomínaného škandinávskeho turné, tak im to naozaj netrvalo dlho. Pod názvom Led Zeppelin vystupujú páni po prvýkrát 25. oktobra 68. No a už v novembri toho istého roku podpisujú aj zmluvu s vydavateľstvom Atlantic Records. Za tu inak páni zinkasovali neuveriteľných 143 tisíc libier, čo bolo v tej dobe niečo ako teraz milión. O takej sume pre začínajúcu kapelu sa vtedy nikomu ani nesnívalo, no Atlantic Records sa tento deal určite oplatil, keďže Led Zeppelin zo svojho debutu nakoniec predali celosvetovo prudko cez 8 miliónov kusov. Ako som už spomínal, debutovým singlom z dosky sa stala skladba Good Times, Bad Times, no na albume nájdeme aj ďalší hit kapely Dazed and Confused. No a Led Zeppelin sa s albumom aj vďaka ním umiestnili vo viacerých rebríčkoch po celom svete. Doma v UK chart sa posadili na skvelú 6. priečku a v americkom rebríčku Billboard 200 im to stačilo rovno na 10. Debutový album kapely bol vraj inak prvým, ktorý vyšiel zároveň len v stereo mixe, keďže predtým všetky dosky vychádzali vždy v dvoch verziách mono a stereo. Zaujímavý je inak aj obal albumu s čierno-bielou fotografiou horiacej nemeckej vzducholode Hindenburg, ktorý odkazuje priamo na slova Johna Entwistla z The Who, ktorý pri myšlienkach na už spomínanú superkapelu, ktorej mal byť členom aj Jimmy Page, povedal, že keď to dajú dokopy, tak pôjdu k zemi ako ocelový balón. Akurát balón páni nakoniec zamenili za slovo vzducholoď, teda anglický Zeppelin. Pričom slovo lead, ktoré sa štandardne píše s Ečkom a Ačkom v názve, zámerne napísali s vynechaným písmenom A. Nech to znie akokoľvek, dnes názov Led Zeppelin a ich debutový album pozná asi naozaj každý. Tento tiež patrí jednoznačne medzi najvýraznejšie albumy rokovej histórie a fungoval ako učebnica pre množstvo hudobníkov tých najzvučnejších mien. Led Zeppelin totiž so svojím debutom vytvorili úplne nový sound, ktorý znel síce blúzovo, no zároveň aj extrémne súrovo a tvrdo. Stále počúvate show Legendy roku na Rádiu Rock, dnes špeciálne s kapelou Led Zeppelin. Tí sa naozaj vo svojich začiatkoch s tým veľmi neparali a v priebehu ďalšieho roka od vydania ich debutu stihli absolvovať americké turné, štyrikrát dali Britániu a taktiež stihli dať dokopy aj svoj druhý radový album. Ten nakoniec vydávajú v októbri 69 s číslovkou 2 a producentsky na ňom kapela okrem Jimmyho Pagea spolupracuje po prvýkrát s štúdiovým inžinierom a producentom Eddiem Kramerom, čo prinieslo aj experimentálnejší zvuk celej nahrávky. Ten je zároveň aj výsledkom toho, že album vznikal počas kapelného turné a tak boli jednotlivé veci kompletizované v rôznych štúdiách v Londýne, v LA či v New Yorku. V každom prípade na svoj druhý album kapela zaradila jeden zo svojich najväčších hitov vôbec, Whole Lotta Love. No to samozrejme nie je ani zďaleka všetko. Na doske nájdeme aj veci ako Ramble On, romantickú Thank You, či Living, Loving, Mate, She's Just a Woman. No nájdeme tu aj už spomínané experimentálnejšie veci ako skladbu Moby Dick, či viac ako 6-minútovú The Lemon Song, ktorá bola akousi prerábkou skladby Killing Floor od bluesmana Howling Wolfa. Predaj albumu prekročili hranicu 12 miliónov kusov a Led Zeppelin si s ním poistili svoje miesto v rokovej histórii už navždy. Na prvú priečku rebríčku sa pozreli na oboch stranách Pacifiku a nie len tam. Do prvej desiatky si to namierili aj v Holandsku, v Kanade, v Austrálii, v Nemecku, Fínsku, v Japonsku či v Dánsku. V Amerike dokonca vykopli Beatlesackú labuťu pieseň Abbey Road z prvej priečky a to rovno dvakrát. No a neobyšla ich ani nominácia na cenu Grammy. Sice to nebolo za hudbu, ale za obal, no nakoniec si Zeppelin gramofónik z udeľovania cen aj tak neodniesli. V každom prípade sa im darilo viac ako dobre a už po pár mesiacoch po vydaní dvojky začína kapela pracovať na ďalšom albume v poradí. Ten nakoniec vydávajú Led Zeppelin presne po roku, teda v októbri 1970 s číslovkou 3. Ani tentokrát s hitmi na albume páni nešetrili. Hlavným singlom k doske sa totiž stáva dnes už ďalšia legendárna vec Immigrant Song. Tentokrát sa kapela v rámci nahrávania kvôli inšpirácii presunula na anglický vidiek, kde páni nahrávali nový materiál v mobilnom štúdiu kapely Rolling Stones, čo opäť nahrávke dodalo jedinečný zvuk. Neskôr boli niektoré časti albumu aj nakoniec dohrávané v londýnskych štúdiách Island a Olympic. Produkciu dosky opäť zastrešoval Jimmy Page a na novinke nájdeme kopec viac akusticky ladených vecí, ktoré sú inšpirované tradičnými folkovými vecami ako Gallows Pole, That's the Way či Brainer. Na album bolo celkovo zaradených 10 vecí, pričom počas nahrávania kapela skompletizovala ďalších 6, ktoré sa neskôr objavili na ďalších nahrávkach kapely. Aj napriek odlišnosti zvuku a obvineniam, že len kopírujú nahrávky Crosbyho, Stillsa, Nasha a Younga, sa aj tentokrát stal z albumu úspešný projekt. Aj keď teda neboli predaje na úrovni ich predošlej dosky, stále sa bavíme o sumáre cez 6 miliónov kusov a prvé miesta v rebríčkoch po celom svete už boli v tejto dobe pre kapelu viac menej samozrejmosťou. Počúvate stále Rádio Rock a show Legendy Roku s kapelou Led Zeppelin. Už po svojom treťom albume v poradí patrila kapela jednoducho medzi úplnú špičku. A tak vyzeralo aj ich cestovanie. Neviem, či ste niekedy videli tie fotky, ale títo chlapci mali v lietadle, ktoré volali do Starship, aj krp, čo fakt nie je málo. A trošku im z toho aj uletel dekel, prenajímali si totiž v hoteloch už vtedy celé poschodia a klasicky rokovo tam robili bordel a rozbijali to tam. Dokonca sa vraj také stalo, že si po prenajatých priestoroch jednoducho jazdili na motorkách. Aj oblečenie jednotlivých členov sa v tejto dobe zmenilo na honosnejšie a šité na mieru. Jednoducho, chlapci si žili úplný rock'n'rollový štýl. No aj pri tejto show dokázala kapela stále tvoriť docela slušnej kadencii a už 8. novembra 71 vydávajú svoj štvrtý album v poradí. Ten síce názov nemá, no pre symboly na obale je často prezývaný Four Symbols, Zoso alebo Runes. No a tentokrát to pánom naozaj vyšlo, aj keď to teda na jednotku v Amerike teraz nestačilo, práve štvrtý album v poradí sa zároveň stáva aj najpredávanejším albumom z katalógu kapely. Faktom ale je, že s predajmi okolo 34 miliónov kusov to nebol žiaden problém. Nájdeme tu samozrejme ďalšie úplne klasiky z katalógu Led Zeppelin ako Black Dog, Rock'n'Roll či 8 minút dlhý kapelný megahit Stairway to Heaven. Aj vďaka ním je album Led Zeppelin 4 považovaný za jeden z najdôležitejších albumov rokovej histórie. Pritom jeho vznik nebol až taký jednoduchý. Kapela totiž jeho vydanie viackrát odkladala. Pre nespokojnosť s kvalitou mixu sa musel album pred jeho vydaním nanovo premixovať. Dokonca sa riešilo, či má byť vydaný ako dvojalbum, či ako séria EP-čiek. Jednoducho, keď si už na takomto leveli, môžeš vymýšľať, čo chceš. Po vydaní albumu sa kapela vydala na nekonečné turné, s ktorým sa pozrali viac menej do všetkých častí sveta. No a nový album tak prišiel na čas až o 2 roky neskôr a vychádza v marci 73 pod názvom House of Holly. A je to zároveň vlastne aj prvý album z katalógu kapely, ktorý skutočne dostal názov. Na albume nájdeme aj veci ako Song Remains the Same, No Quarter či Over the Hills and Far Away. Aj keď sa primárne jedná o klasický rockový album, aj tentokrát kapela na nahrávke experimentuje v rôznych štýloch. V tomto štýle pokračujú Led Zeppelin na svojej doske Physical Graffiti z roku 75. Tentokrát vydali páni rovno dvojalbum, ktorý ale obsahoval aj nevydané veci z predchádzajúcich dosiek, čo z albumu robí naozaj zaujímavú kolekciu veci. A zároveň je aj prvým albumom, ktorý si kapela vydáva pod vlastnou značkou Swan Song. No a na albume opäť nájdeme jeden z najväčších hitov kapely Kašmír, ktorý bol prerobený počas rokov snad do všetkých možných podôb. V roku 75 si dávajú Led Zeppelin aj kvôli Pageovej nehode koncertnú pauzu a v 70-tych rokoch vydávajú ešte dva albumy, Presence a In Through the Outdoor. Taktiež prichádza aj čas na kapelný live album The Song Remains the Same. Po vydaní albumu In Through the Outdoor sa v roku 80 vydávajú Zeppelini aj na sériu koncertov. No a práve počas koncertu v Norimbergu 27. júna Bonham na pódiu skolaboval. Aj napriek tomu, že médiá automaticky jeho kolaps spájali s alkoholom a nadmerným užívaním drog, kapela správy dementovala s tým, že sa jedná len o prehriatie. No 24. septembra toho istého roku, kedy mala kapela na programe skúšanie na ich prvé americké turné od roku 77, sa Bonham opäť opil do nemoty, takže ho museli jeho kolegovia z kapely uloží do postele v Pageovom dome, do ktorého sa po skúške kapela presunula. No na druhý deň ráno ho už však John Paul Jones spolu s tedejším manažerom kapely našli mŕtvého. Kapela okamžite samozrejme zrušila svoje koncertné plány, aj keď fanúšikovia očakávali, že Led Zeppelin budú pokračovať ďalej, 4. decembra 1980 oznámila kapela svoj koniec. Aj takto končia legendy. 26. novembra 82 nakoniec páni vydali aj svoj posledný album Koda, ktorý je viac menej vyskladaný z nevydaných vecí nahratých počas 60. a 70. rokov. Aj keď kapela v roku 80 oznámila svoj koniec, členovia sú stále aktívni dodnes a aj napríklad v roku 85 sa zúčastnili charitatívnej akcie Live Aid, na ktorej ich na bicích hosťoval Phil Collins a Tony Thompson z kapely Chic. Page Up Plant spolu vydali v 90. rokoch dva albumy No Quarter a Walking into Clarksdale. Od roku 95 sú Led Zeppelin aj členmi rock'n'rollovej siene slávy a zatiaľ posledný skutočný koncert odohrala kapela ako benefičnú akciu v roku 2007 v londýnskej O2 arene. A na tom Na miesto za bicími zasadol Bonhamov syn Jason. V roku 2009 získala za tento koncert a dokonca kapela aj zápis do Guinnessovej knihy rekordov pre najväčší záujem fanúšikov o koncert. Záujem totiž oň prejavilo 20 miliónov ľudí, čo je naozaj úplný masaker. Záznam zo spomínaného koncertu dokonca vyšiel v roku 2012 ako koncertný film s názvom Celebration Day, takže si ho môžete, chvála Bohu, kedykoľvek pozrieť. No a na tento rok sa pripravuje aj dokument o kapele s názvom Becoming Led Zeppelin, ktorý by mal mať premiéru aj vo formáte IMAX. Tak uvidíme, ako toto celé dopadne. V každom prípade, toto boli dnešné legendy roku s kapelou Led Zeppelin. Ja sa s vami lúčim, moje meno je Giza a ja verím, že sa počujeme o týždeň.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.